Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2 на 6 март 2021 година. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат? Отговаря Десислава Ахладова, ГЕРБ, кандидат за 45-то Народно събрание.
Беновска пита.
И казвам добър ден на госпожа Ахладова, настоящ министър на правосъдието и бъдещ кандидат за народен представител от 45-то Народно събрание в град Перник, област ли всъщност се пада Перник, на второ място след сегашният финансов министър Кирил Ананиев. Добре дошла.
Добър ден. Много се радвам, че съм при вас днес. Благодаря за поканата.
И ние така. Сега да видим. Кой на какво основание иска да и може ли да управлява България? Вие защо искате да станете народен представител?
Знаете ли, в качеството ми на министър на правосъдието, преди това като заместник министър, успяхме в областта на правосъдието да постигнем добри резултати. Всичко, което беше заложено в предизборната програма на ГЕРБ, беше изпълнено.
Дали не трябва малко да си приближите микрофона? Още мъничко, ако може.
За това считам, че трябва да надградим това, което до тук беше постигнато. Властта не трябва да е само цел. Властта трябва да бъде за това, да може да бъде направено това, което е нужно на хората.
А не, хората се нуждаят. Аз се питам в лично качество. Вие член ли сте на ГЕРБ?
Не, аз не съм член на...
А ще ставате?
Не, няма да ставам, тъй като знаете, че идвам от съдебната система и като част от съдебната система и като човек, който ще се върне в съдебната система един ден, не бих могла да бъда обвързана политически. Така че участвам с експертизата, която имам и в настоящите избори за народни представители.
Добре, но каква ще бъде вашата свръхзадача? Хората обикновено очакват от политиците и от идващите сега, наново, пак и пак, да им решат много от проблемите. Да им дадат надежда, да им дадат сигурност. Вижда се, че модерно е да се в социалните мрежи, където се излъчва и в момента, освен по Радио К2, с разни мнения, разни искания. Как ще угодите? Каква е вашата свръхзадача? Какво ще излезете и ще кажете? Илиана, гласувай за мен, защото аз ще направя еди какво си.
Знаете ли, най-важно е да се обещават неща, които са реални. И смятам, че обещанията на нереални неща, които няма как да се случат и които няма как да бъдат обяснени в обществото, не трябва да е задача на политиците. Защо ще участвам? Защото смятам, че трябва да се повиши доверието в съдебната система. Искам да ви кажа, че в съдебната система работят изключително качествени юристи, съдии, прокурори, следователи, хора, които имат голяма експертиза, хора, които неуморно се трудят. Аз лично, когато
да
чуя...
Не може да се каже, госпожо Ахладова, това в множествено число. Ще ме извините.
Вижте, във всяка система има изключения. Нека да не говорим за изключенията. Нека да говорим за хората, които работят там. Аз съм работила 18 години в съдебната система.
Като ще... каква?
Ами като от най-низкото ниво. Младши съдия, районен съдия, заместник-председател, председател на съд. Т.е. минала съм всяко едно ниво в съдебната система. В момента чувам хора, които нямат един ден работа в съдебната система, как ще извършват реформа на системата. Това е много страшно и опасно.
Не, самия Борисов направи тези хора, дет нямат един ден в съдебната система. Разбирам за кого говорите, без да му казвате името. Министър на правосъдието и вице-премьер.
Вижте, дали съответно тези хора са участвали по някакъв начин, имали са определени идеи и по някакъв начин са се опитали да реформират съдебната система, е един...
Не обсъждам това. Просто ви казвам, че попадат хора, които нямат един ден опит в съдебната система, но стават министри на правосъдието.
Не винаги човек може да прецени дали един избор ще бъде удачен. и може би трябва да поработи известно време с един човек, за да види дали този избор е добър или лош.
Вие очевидно сте преценена като удачен избор, като колко всъщност време сте министър на правосъдието?
От септември месец, от 3 септември съм министър на правосъдието, нямам една година. Преди това, от 2017 година съм заместник министър на правосъдието. Работих и с двама министри, министър Цачева и министър Кирилов, за което благодаря и за тази възможност.
Да, питам ви пак, казвате, че работят в съдебната система много хубави хора, качествени. Не, че съм любител на политико-американските интриги, но последното, което не мога да го прикрия, е, че Лаура Кьовеши, европейският ръководител на прокуратурата, изрази становище, че 7 от 10 предложени кандидати за Европейската прокуратура в България не отговарят на стандартите, а пък двама американски сенатори, които сега ще почнем да им повтаряме имената като мантри, иначе нямаше да ги знаем, кои са, успяха да промъкнат за пореден път предизборно, че в България корупция, беззаконие и липса на свободата на словото. Значи, два ножа в момента ни целят по отношение на правосъдието. Единият е европейски с румънски происход и другият е американски от неясно бъдещо развитие на това правителство.
Аз благодаря за този въпрос. На тези два дни слушам изключително много мнения по този въпрос от хора, които явно не са запознати с голяма част от процедурите. Искам да кажа това, което е истина във всичките мнения, които чух, че избора се извършва от прокурорската колегия. Това, което в момента стои на дневен ред, е, че са изискани допълнителни документи за кандидатите. Това е действителната ситуация. Няма отказ за назначаване от страна на европейския прокурор на 7, 10 или колкото са съответно кандидатите. Процедурата е такава, че не само европейския прокурор, но самата колегия извършва подбора на тези кандидати. Когато колегията от европейски прокурори счете, че са необходими още документи, тя ги изисква. Тя дори може да направи събеседване с част от кандидатите, което може би ще се случи като процедура.
Да, ще видим. Добре, кажете за поредните американски обвинения за беззаконие, корупция и липса на свобода на словото в България, то предизборно.
Ами вижте, аз мисля, че България е суверена държава и че всяка такава намеса външна трябва да бъде по някакъв начин парирана, защото всъщност България сама управлява и съдебната си система и всъщност политически е абсолютно самостоятелна държава. Видяхме преди няколко месеца отново съответно от Америка как се подхващаше въпроса за корупция накрая, всъщност какво излезе, че един съдия беше всъщност посочен като корумпиран, срещу когото всъщност не е приключило се още дисциплинарното производство.
В новото си издание ГЕРБ ще се опита ли да бъде малко по-независимо? Всъщали ли сте тези работи от полъха на вятър от Америка, казвам го образно. Ние като лъх на вятър от Америка и веднага се, как се казва, като ветропоказател се наклоня.
България трябва да е независима не само от Америка.
От Русия, но вече се емансипирахме.
Но от всички други държави. Да, тя трябва да работи с Европейския съюз, с европейските институции, да се съобразява с това, което се изисква от нас. Но според мен тя трябва да е самостоятелно, да определя каква да бъде включително и съдебната и система.
Какво ви каза министър-председателя, като ви включиха в листата или не сте разговаряла?
Аз Аз лично разговарях
с не министър-председателя, а председателя на ГЕРБ в това качество, Бойко Борисов. Да.
Разговарях, тъй или иначе предложението, което получих, беше лично от него. Каза, че всъщност ме кани да участвам като експерт в това правителство. Надявам се да не разочаровам съответно министър-председателя и ГЕРБ.
А попита ли ви каква е вашата визия за правосъдието в България? Кои са важните неща, които вие му казахте?
Това, което е важно според мен, е не това, което чак толкова са, някак от политиците се нагнетява в обществото. Какво иска българския граждан? Иска бързо, ефективно и прозрачно правосъдие. Как ще бъде осъществено това нещо? Разбира се, с възможността за електронно правосъдие, с електронното подаване на документи, с възможността във всеки един момент гражданина да следи своето дело, къде се намира, каква е причината за отлагането му, защо не се решава, защо примерно това дело се бави 3, 6, 9 месеца. Бавното правосъдие не е правосъдие.
Това е ясно, но това би станало не само с технологични средства, абсолютно, а и с качествени магистрати.
Много сте прави, да.
Вие сте във Висшия съдебен съвет по право. Заедно с вас още по право са така наречените трима големи. Председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Административния съд
Георги
Чулаков, и председателят на
главния прокурор.
И главния прокурор, извинявайте. Лозан Панов в целия си мандат, който изтича, първо правеше политическа пропаганда, второ допусна в съдебната палата да се снимат не знае как да ги окачествя клипове с доста така неподходящо съдържание за институцията съдебна палата, тя не е само сграда. Нали? И главно не излезе, че е гарант за качество на правосъдие, като не си декларира собствените доходи, отказва прозрачност около личността си и даже в момента съди главния инспектор Точко.
Знаете ли, аз в началото на мандата на господин Панов наистина имах доста голями очаквания за това, което той ще направи, тъй като бяхме водили като в качеството си на председател разговори за обединяване на съдилища, за реформа в съдебната карта. За съжаление обаче нищо от това, което всъщност говорихме предварително и това, което очаквах, че той ще е водещата фигура във Висшия съдебен съвет по отношение на реформирането на съдебната система, не се случи. Освен това смятам, че когато си на някакъв такъв отговорен пост, каквито са тримата големи, каквото е примерно, какъвто е поста на министъра на правосъдието, търпиш и негативите от това, че си публична личност, търпиш и критиките, търпиш и по-големите изисквания към теб и трябва да се примириш, че това, което може би е нормално за останалите хора, към теб ще има много по-завишени изисквания. От гледна точка на политическите изявления, от гледна точка на хората, с които общуваш, от гледна точка на средата, в която се движиш. Просто, според мен, тук, когато си на някакъв пост, трябва да си наясно, че хората ще те гледат едва ли не пред лупа. И това е нормално. Нормално е хората да искат да знаят човека, който избира, човека, който съответно заема определен пост, какво е поведението му, какво прави и какви са контактите му.
И в този смисъл искам да ви питам, сега знаете, че предложението, което предизвика много така нагорещени спорове за контролиращият прокурор, главния прокурор, сега ще бъде обсъждан от Конституционния съд. Президента Радев също го върна. Народното събрание го прегласува отново. Иван Гешев трябва ли да бъде контролиран? Как се справя той? Е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, Георги Марков каже, че ако ще има втори главен прокурор, който ще контролира главния прокурор, той пък иска да кандидатства за прокурор, който ще контролира контролиращия главен прокурор. Не се ли отваря една врата?
Пандора, да. Да. Знаете ли, има доводи и за, и против тази фигура. Ще изложа и двете страни на проблема. На първо място, действително, аз съм го казвала и преди това, в европейските държави няма такава фигура. Когато Министерство на правосъдието прави анализ в коя европейска държава е въведена такава фигура, установихме, че няма такава. Независимо от това, обаче, Съветът на Европа в решението Колеви, вие сте запозната, съответно е препоръчал на България да бъде въведена такава фигура. Контрол обаче на главния прокурор и това, че той е безконтролен, години наред се повтаря като един рефрен от всички политически сили.
Вие, понеже, че прекъсвам само един кратък въпрос. Вие споменахте, че трябва да сме по-еманципирани и от Европа.
Така е, но това не означава, че не трябва да изпълняваме решенията на Европейския съд по правата на човека.
Кой контролира Лаура Кьовеши?
Няма такава институция, която да контролира Лаура Кьовеши.
Ми да взема да си уведат контролер на техния главен прокурор на Европейския съд и тогава да...
Има и...
На Европейския съд.
Така, значи този довод, който вие изтъквате и който господин Марко също изтъкна, също има някакъв резон, но всъщност в предложението, което депутатите направиха, съдът е този, който ще контролира отказите на този разследващ прокурор. Тоест има някаква форма предвидена на контрол спрямо разследващият прокурор. Да, наистина такава фигура, нека да го кажем и да се знае, не съществува и понякога дори бихме казали, че обидно, че за България режима е малко по-различен, отколкото за останалите държави.
Да, няма да влизаме в хипотеза да разискваме режима за България и Румъния, и колко е различен и така нататък. Това очевидно ще бъде предмет и на следващия мандат, дай Боже, на следващото правителство, но как се борим, какво предложихте на Борисов за борбата с корупцията?
Не знаете ли, от
2000... Не ми казвате, че тук сме заловили големите престъпници, Иван Гешев ги...
Не казвам, че...
Залови някои, да, които той ги обяви, но какво се случва? Та производство, ще кажете, че е бавно, че трябва да е аргументирано съответно по съответните процедури, разбирам го.
Какво
направи защо България? Америка непрекъсто ни упреква и ние вече сме свикнали с този чук на главата?
Сега, хубаво е, когато бъдем упреквани в корупция, наистина тези сигнали да постъпят, да бъдат в институциите, които разследват тази корупция. Когато просто така обвиняваш някого в корупция, това е едно политическо говорене. Много е важно, наистина, когато има данни за корупция, те да се насочат към институциите, които се занимават с това. През 2018 година, Министерство на правосъдието предложи и беше приет закон за противодействие на корупцията и конфискуване на незаконно придобитото имущество. Този закон беше отчетен изключително положително и в доклада за върховенството на закона и от всички европейски институции. Над 1 600 000 са запорираните суми по този закон. Ами кажете, това не е ли борба с корупцията? Това означава, че хората, които са придобили това имущество, не са го придобили по законен начин. Това е един аспект на борбата с корупцията. Да, другият аспект е осъдителните присъди. Но, както знаете, много скоро, само преди няколко години, ние създадохме така наречените специализирани институции, които се борят с корупцията. Да, в момента малко са осъдителните присъди, но да се надяваме, че в бъдеще време ще видим и повече осъдителни присъди. Така че борбата с корупцията не е проблем само в България. борбата с корупцията е проблем в почти всички европейски държави. Ако всъщност 70% от анкетираните в другите държави казват, че в техните държави има корупция, в България този процент е 78. Така че нека да не разглеждаме борбата с корупцията само в аспекта на тезата, че ето виждате ли, единствената държава, в която има корупция, е България. Непрекъснато избухват корупционни скандали, непрекъснато има такива и в други европейски държави. България прави абсолютно всичко възможно през последните години да се справи с корупцията.
Но атестация ли ще бъде, ако наистина се получат така жажданите от народа, от американците, също така осъдителни присъди и конфискации за видни политически издигнати административно лица? Атестация ли ще бъде това за ефективната дейност първо на главния прокурор Иван Гешев?
Ами вие видяхте какво се случи в Румъния. Че много от обвиненията всъщност бяха именно за да се покаже, че има борба с корупцията, но те всъщност се установи, че не почиват на доказателствата. Това е нож с две остриета. Трябва съответно да се борим с корупцията, но трябва да имам и доказателства и за хората, които всъщност обвиняваме в корупция. Корупцията е много трудно доказуемо престъпление и много прецизно трябва да са събрани доказателствата за хората, които казваме, че са корумпирани. Трудно се доказват престъпления, това са едни от най-трудно доказуемите престъпления. Че трябва да има борба с корупцията, че трябва да има повече осъдителни присъди. Да, но бих казала не на всяка цена, не на цената на това да се повдига обвинение, след което това обвинение да не издържи в съда.
Точно така, затова и питам, защото говорихме за контролиращия главния прокурор. Ние някакво да го контролираме, просто ще кажете съда може би проваля някои от обвиненията на прокуратурата. Нали, има и такава хипотеза. Не в конкретен случай, не се занимавам с никакъв конкретен случай, но хипотезата е, че тази си симбиоза между взимане на края на решението, произнасяне на присъда, може да бъде манипулирана при определени условия от съда. Сега няма да отричате, че съществува такава хипотеза. Но това не е ли атестация за качеството на обвинението? На главния прокурор и неговите подчинени.
Всъщност, освен повдигнатите обвинения и броя на осъдителните присъди също показват какво е качеството на самото обвинение. Да, последните години бяха повдигнати много обвинения. Предстои да видим колко ще бъде броя на осъдителните присъди.
А преди малко споменахте закона за незаконно придобитото имущество и аз ще добавя КПКОНПИ. Главният прокурор Сотир Цацаров, който в момента е оглавява, който изнесе и годишния си отчетен доклад в Народното събрание, беше прият с малко дебати от страна на опозицията, с доста факти и числа. Той качествено ли се справя със своята дейност, според вас?
Като министър на
правосъдието.
Не, като министър на правосъдието в настоящото си качество не бих могла да давам.
Като политик, като народен представител, като гражданин.
Аз смятам, че КПКОНПИ в последните години постигна много. Това неминуемо се дължи и на неговия председател. Така че смятам, че борбата с корупцията трябва да се води по този начин. Трябва наистина проблемите, които имаше в КПКОНПИ и които смятам, че по времето на господин Цацаров бяха разрешени, трябва да продължат да се решават. Считам, че наистина тази институция, която качествено си върши работата. Мое мнение. Това е мнението и на европейските институции.
Каква ще бъде според вас, каква трябва да бъде според вас законодателната дейност, която да издигне престижа на 45-то Народно събрание? Не ви питам от името на останалите партии, питам ви от името на партията, която ви е издигнала вас за народен председател ГЕРБ. Изложихте ли подобни възгледи пред министър-председател и лидер на ГЕРБ? Той попита ли ви за това?
Знаете ли, това, което трябва да се направи, е наистина да има по-качествено правораздаване и по-качествени закони. Виждайки обаче каква е ситуацията и колко са юристите, които са предложени от другите политически партии, говоря, аз не съм сигурна дали ще постигнем това качество на правораздаването. Моето мнение е, че наистина поне половината от хората, които влизат в Народното събрание, са хората, които всъщност куват законите, и една част от тях трябва да са юристи. Юристи, които са работили в областта на правораздаването, съдии, съответно прокурори, следователи, хора, които са се занимавали с юридическа работа дълги години. Тогава може да очакваме наистина да има качествено правораздаване.
И един последен въпрос. Ще успее ли ГЕРБ, това е всъщност и темата, която бях обявила на нашия разговор, да управлява четвърти мандат? Не ми го казвайте лозунгистки, опитайте се да бъдете убедителна по съдържанието, госпожа Охладова.
Знаете ли, аз мисля, че ГЕРБ е единствената партия, която води една позитивна кампания и която каза какво е направила в предходния си мандат, какво е изпълнила от програмата си в предходния мандат и какво счита в бъдеще да направи. Предстои, може би, следващата седмица да се обяви програмата на ГЕРБ, където много ясно и конкретно ще бъдат набелязани приоритетите. Всъщност, единствената партия, която чуваме какво прави, какво е направила и какво предстои да направи, мисля, че е ГЕРБ, така че очаквам наистина това да бъде оценено от хората, които всъщност са гласоподаватели.
Ще видим, четвърти идва, чука на вратата.
Благодаря ви. Здраво, български червене.
Благодаря ви.
Знак на пожелание за успех.
Ние очакваме българите, наистина вие политиците, да сте здрави български червени ябълки, а не както един бивш френски посланник каза, че правосъдните системи и политиката била пълна с гнили ябълки. Така че това е символната дарба. И подарявам ви и традиционната книга, която подарявам. Не от вашата партия, но е Ахмед Доган, който се е вградил в българската политика и мисля, че всеки културен човек може да прочете и какво пише и друг политик.
Благодаря ви. Благодаря ви. Аз от моя страна съм донесла една книга, която мисля, че е тематична, "Хиляда причини да се гордеем, че сме българи", защото, знаете ли, малко позабравихме да се гордеем с това, че сме българи. Нападаме се един друг, водим една негативна политика, а това, което в момента ни трябва, е просто да сме горди с нещата, които българите правят и в България, и по света, и наистина малко да помислим за това, че трябва да сме горди, за това, че сме родени в България, живеем в България, имаме възможност тук и да работим.
Благодаря ви за ваша помощ, политиците. Може би ще бъда, майко ми, доволни, че сме българи. Ще ви помоля извън студията да напишете, защото ще направим едно благотворително събитие с тези книги и да се знае, че вие сте подарили. Благодаря ви за момент, само да закрия. Това беше, уважаеми зрители, на YouTube канала Беновска пита. Излъчвам във Facebook и Радио К2 излъчвам в ефира на радио. Затова беше госта Десислава Ахладова от ГЕРБ, която ще бъде кандидат за 45-то Народно събрание от област Перник.